και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζαουτή.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι γονείς ανησυχούν, λένε ότι είναι πολύ μικρά τα παιδιά για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία εμβολιασμού. Ακόμα και οι γονείς που ήδη έχουν εμβολιαστεί.
Γιατί η ερώτηση που θα έκανε είναι γιατί είναι πολύ μικρά, από ποια άποψη. Πρέπει να καταλάβουμε πως μια επιτυχημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο αυτής της πανδημίας είναι να καταφέρουμε να εμβολιάσουμε όσο περισσότερο πληθυσμό μπορούμε με ασφάλεια. Υπάρχει εντύπωση ότι στα παιδιά, ίσως έφηβους, δεν υπάρχει καμία επίπτωση από τον ιό. Αυτό είναι λανθασμένο. Και δεν είναι ο μόνος λόγος να εμβολιάσουμε τους νέους για να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους. Και τα παιδιά.
Και τα ίδια τα παιδιά χρειάζονται προστασία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αν κοιτάξουμε τον αριθμό.
Βεβαίως, το προηγούμενο χρονικό διάστημα λέγανε ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν και γι' αυτό άνοιξαν και τα σχολεία και έγινε όλο αυτό. Αλλά φαντάζομαι έχει παίξει ρόλο συγκεκριμένη μετάλλαξη.
Και οι δύο μεταλλάξεις. Mm-hmm. Αν θυμηθούμε την αρχή της πανδημίας, σίγουρα τα παιδιά δεν ήταν ο κύριος οδηγός της πανδημίας. Ήρθε η Βρετανική μετάλλαξη και είδαμε αύξηση στα κρούσματα των παιδιών και μεταδοτικότητα και μετά είδαμε και αύξηση με την μετάλλαξη Δέλτα. Πρέπει να μην ξεχνάμε πως δεν είναι μόνο η οξία λίμωξη. Αν θυμόμαστε, έχουμε κάνει συζητήσεις για ένα πολυσυστηματικό φλεγμονώδη σύνδρομο που μπορεί να εμφανιστεί μετά την ασυμπτωματική ήπια λίμωξη, mm-hmm. που επηρεάζει mm-hmm. την καρδιά. Αυτό για με την καρδιά είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε περιγράψει παρενέργειες μυοκαρδίτιδας, δηλαδή φλεγμονής της καρδιάς από τα εμβόλια, αλλά με αυτό το σύνδρομο που σας περιγράφω συμβαίνει με δεκαπλάσια συχνότητα από τις περιπτώσεις περί μυοκαρδίτιδας που ενδεχόμενως να σχετίζουν με τον εμβολιασμό.
Μάλιστα. Απλώς νομίζω. Το λέω γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς γονείς. Έχω και εγώ παιδί σε πιο μικρή ηλικία, βεβαίως, όχι στην κατηγορία των 12-15. Επειδή αρκετοί γονείς μεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά από την άλλη έχουν ένα ζήτημα ότι εγώ εμβολιάζομαι μεγαλύτερο, παίρνω το ρίσκο. Θεωρούν ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς μελέτες στις ηλικιακές αυτές ομάδες για να νιώθουν σιγουριά να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, παρά το γεγονός ότι και οι ίδιοι έχουν εμβολιαστεί, παρά τις αμφιβολίες που έχουν.
Έχουν γίνει
τους ίδιους λόγους. Έχετε άλλα στοιχεία στη διάθεσή σας?
Ναι, όχι. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, τουλάχιστον όσο μπορεί να κάποιος να μελετήσει σε χιλιάδες άτομα, έχει αποδειχθεί και για το εμβόλιο της Pfizer και για το εμβόλιο Moderna στις εφηβικές ηλικίες 12-17. Τώρα, αν υπάρχουν πιο σπάνιες παρενέργειες όταν εμβολιάσουμε εκατομμύρια, μπορεί να το δούμε. Αλλά αυτές οι σπάνιες παρενέργειες σε καμιά περίπτωση δεν απορρίπτουν τα θετικά και την ανάγκη να εμβολιάσουμε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.
Φαντάζομαι και πάλι, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά που έχουν κάποια σύνδρομα, που είναι σε νοσοκαταστολή ή έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει πρώτα να συνοηθούν με τον παιδίατρό τους, με τον γιατρό που θα παρακολουθεί.
Σίγουρα, έτσι? Σίγουρα. Και υπάρχουν και κάποιες ηλικιακές ομάδες μέσα στην εφηβεία που είναι πιο σε αυξημένο κίνδυνο. Τα παιδιά που πάσχουν από πασιχαρκία mm-hmm. έχουν ψηλότερο κίνδυνο, όπως και οι αντίστοιχοι ενήλικες. Ακούω πολλές φορές αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτηση και μου λέγατε κι εσείς, και αυτό που λένε οι γονείς, μα δεν κινδυνεύουν. Υποχρεωτικό εμβόλιο έχουμε για την πολιομελίτιδα στα παιδιά μας. Όλοι μας το κάναμε, φαντάζομαι και εσείς.
Καλά, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που είναι όλα μέσα. Νεμοβλογιά, ελαρά, ερυθρά, η πολιομελίτιδα.
Έχουμε πολιομελίτιδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
Ναι, όχι, προφανώς δεν έχουμε.
Γιατί το κάνουμε τότε? Το κάνουμε για να συνεχίζουμε να έχουμε τείχο ανοσίας απέναντι σε αυτό τον ιό της πολιομελίτιδας και να συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη δημόσια υγεία. Γιατί έχουμε δει, όταν αφήσουμε κενά στον εμβολιασμό, επανέρχονται αυτές οι λοιμώξεις. Το είδαμε με την ηλαρά πριν κάποια χρόνια, και εκεί που υπάρχουν κενά θα βρει το δρόμο ο ιός. Όπως βρήκε και τώρα ο COVID. Βρήκε τις μικρότερες ηλικίες που ήταν απροστάτευτες.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε τη δήλωση του κ. Αχιλλέα Γραβάνη, του καθηγητή φαρμακολογίας που λέει ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχουν μολυνθεί περίπου 4 στους 10 ανεμβολίαστους και θα χάσουμε και μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Σαριγιάννη νωρίτερα σήμερα που έλεγε ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, 10 με 12 του Αυγούστου, θα έχουμε την κορύφωση και μπορεί να έχουμε μέχρι και 3.400 κρούσματα ημερησίως. Εσείς έχετε την ίδια εικόνα?
Εγώ δεν θα ήθελα να μπαίνω σε προβλέψεις, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν χειρίζουμε τα μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να προβλέψουν κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω ακούγονται πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα αναπτύξουμε τον εμβολιασμό σε αυτές τις άλλες ομάδες. Δεν σίγουρα θα υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων όπως βλέπουμε και θα συνεχίσει. Αλλά το στοίχημα είναι βέβαια να μην αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών που χρειάζεται βαριά νοσηλεία. Και αυτό που γνωρίζουμε και πρέπει να το ξαναπούμε, γιατί πραγματικά το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι εμβολιασμός, είναι πως τα εμβόλια αυτά προστατεύουν από σοβαρή νόσο και από απώλεια ζωής, που είναι από όλα τα άλλα αυτό χρειαζόμαστε.
Να μην μπούμε στο νοσοκομείο και να μην χρειαστεί
να διασωληνωθούμε. Να μην χάσουμε τους συνάνθρωπους μας.
Μάλιστα. Κύριε Ζαούτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.